Otče náš nebeský, ďakujeme Ti v mene Pána Ježiša Krista, že nám dávaš ochotné srdce počúvať Tvoje slovo, ktoré nás chce pritiahnuť na to miesto, kde je ten stred Tvojej prítomnosti v zjavenom slove. A to slovo hovorí: ľud môj, buď ochotný počúvať slovo o pripravenej budúcnosti pre teba. A tá pripravená budúcnosť sa má prejaviť v mládeži, ktorá má byť ozdobená svetosťou. Za to, aby sa to stalo, aby naša mládež bola ozdobená svetosťou, sme zodpovední všetci, ktorí vzývame Tvoje sväté meno. Pomôž, prosím, aby sme svoju zodpovednosť dnes si uvedomili nielen z hľadiska toho stavu, v ktorom ako ľud Tvoj sme, a ten stav nie je dobrý, ale aby sme si uvedomili aj to, že Ty meníš to, čo je pokazené, čo je porušené, čo podlieha starému mysleniu, tak, aby sme mohli žiť nový obnovený život a tú ozdobu, aby sme naozaj mohli prijať. Namiesto koruny pýchy, korunu rídzozlatú. Tak prosím, Pane, daj nám, aby sme boli ľudom ochotným počuť to Tvoje volanie do pravej zodpovednosti našich srdc, a aby sme okrem ochoty mali aj tú naozaj vnútorne pravdivú túžbu byť ozdobený Tvojou milosťou, vernosťou, spravodlivosťou a pravdou, tou svetou ozdobou od Teba. Amen. Prečítam Žalm 110, 3. verš, a potom z Lukáša z 15. kapitoly od 11. verša po verš 32. Ľud tvoj je sama ochota v deň, keď povedieš svoje vojsko, ako rosa z lona rannej zory je tvoja mládež v svätej ozdobe. Lukáš 15. kapitola od 11. po 32. verš. A hovoril ďalej: jeden človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec rozdelil im majetok. Po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. Keď už všetko premrhal, nastal v tom kraji veľký hlad a on začal núdzu trpieť. Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja a ten ho poslal na pole svine pásť. I žiadal si naplniť brucho odpadkami, ktoré žrali svine, ale nik mu nedal. Vtedy vstúpil do seba a povedal si: koľko nádenníkov má hojnosť chleba u môjho otca a ja tu hyniem hladom. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Prijmi ma ako jedného z nádenníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uzrel ho otec. Zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal: otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. ale otec rozkázal sluhom: prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Potom vezmite vykrmené teľa, zabite ho a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a približoval k domu, počul hudbu a tanec. I zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo je to. A ten mu povedal: prišiel ti brat a otec zabil vykrmené teľa, že ho dostal zdravého. Na to sa tento nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. Keď však prišiel tento tvoj syn, ktorý ti prehýril majetok s neviestkami, zabil si mu vykrmené teľa. Ale otec mu povedal: dieťa moje, ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale patrilo sa nám veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Čítali sme o svätej ozdobe, ktorú pripravil otec pre mladšieho syna. Dal mu najkrajšie rúcho, dal mu prsteň na ruku, dal mu obuv na nohy. A ozdobenie do tejto svetosti od otca podarovanej pokračovalo v radosti, v spoločnom jedle, v skutočnom veselení sa. Lebo ožil mŕtvy syn. A dnes Pán pripravil pre tento zbor práve túto správu. On už má vybraných mladých ľudí, ktorí ožijú. Dlho sme sa pripravovali na túto zvesť. Pán Ježiš nám ju hovoril postupne a dôraz stále zosilňoval, ale stále ten dôraz bol hovorený nežne pri tom. Je pripravená svätá ozdoba pre mnohých mladých ľudí, ktorí sú dnes stratení vo svete, ktorí teraz ešte hýria, ktorí ešte nevedia, že onedlho niektorí budú v takej situácii, v akej bol jeden americký básnik, ktorý si prečítal odkaz od svojej matky, ktorá podľa mnohých stratila rozum. Možno preto, že stratila syna. Alebo si myslela, že stratila syna a ten syn sa nikdy nedostane k tej skutočnej správe o tom, kde je svetlo. Odkaz od matky, ktorý ten básnik použil ako inšpiráciu pre svoju báseň, bol takýto. Kľúč je na obloku medzi mrežami. V svetle slnka. Kľúč, syn môj, je pripravený pre teba, pre tvoj návrat. Kľúč od domova je na obloku medzi mrežami v svetle slnka. Matka zomrela. A ten básnik zo stratenej generácie napísal básnické pásmo Vytie alebo Reu. Taký názov má tá jeho skladba. A prvý verš, alebo jeden z prvých veršov hovorí: čo sa to stalo s najmudrejšími hlavami sveta? Prepadli šialenstvu. A hľadajú už iba akési umelé žiarenie svetla, ktoré v skutočnosti nie sú svetlami. A pokračovalo jeho, báseň hovorí, vytie, plač za matkou. Keď to budú dnes počúvať mladí ľudia, tak majú počuť prvý odkaz od pána. Vráťte sa k rodičom. Vráťte sa domov. Pracujte síce tam, kde ste ďalej, ale vráťte sa tou svojou podstatou k pravej úcte voči otcovi, matke, voči starším príbuzným. Nežite v pýche a vo vzdore a v takom sebaistom postoji, že my sme už získali múdrosť. V Jeremiášovi 25. kapitole čítame napomenutie všetkým národom, napomenutie všetkým kultúram. Jeremiáš menuje v liste, ktorý dal napísať písárovi Baruchovi, kráľov, a menuje mnohé národy, kultúry, kulty a hovorí, spomenieme len jeden z mnohých veršov, tí, ktorí majú ostrihané sluchy alebo hlavy tak, že vystrihané časti pri ušiach, vyholené hlavy. Vy počúvajte a vy ďalší, ktorí máte svoj kult. A v Ozeášovi je zase napísané, vy, ktorí si režete rány na tela. Vy, ktorí, a vraciam sa k tomu listu matky toho básnika, alebo k tomu vytiu, k tomu plaču, k tomu revu toho básnika. Vy, ktorí kvílite a plačete, vám je teraz odovzdávaný tento živý odkaz. Keď vám ešte žijú matky a otcovia a starší príbuzní a to rodinné okolie, ktoré vás formovalo od mladosti, keď ešte žijú, vráťte sa a využite príležitosť, aby ste nemuseli potom kvíliť do prázdna. A využite príležitosť a vráťte sa z tých ciest, ktoré teraz popíšem. Jeden francúzsky spisovateľ napísal knihu Cudzinec. Albert Camus je jeho meno. A on povedal takúto vetu. Prečo sa máme dívať na utrpenie, na toho, ktorý trpel na kríži? Dívajme sa na antického hrdinu. Tam je nádej, tam je sila človeka. V tej postave antického bojovníka. V tej harmonii tela. Prečo sa máme dívať na utrpenie? Albert Camus zahynul. Možno mal 50 rokov a ešte zo pár, neviem teraz presne, koľko rokov mal, keď zahynul počas havárie. Utrpenie je na svete. My si nemôžeme vymeniť alebo zmeniť to, čo sa nám nepáči, za to, čo by sa nám páčilo. V katakombách v prvom storočí boli rôzne kresby, ktoré znázorňovali Ježiša ako dobrého pastiera. Ale postupne prešli k iným kresbám a znázorňovali Orfea. Spev, ktorý má vyvolať tú Euridiku alebo niekoho milovaného z podsvetia. Krásny spev, kultúra, náboženstvo, ten orfizmus. Ľudia prešli do takého potom postoja, ktorý nebol postojom pred Božou tvárou, v svetle Božej tváre, ale postojom pred vlastnou tvárou. Keď sa im začala vlastná bohoslužba páčiť, začali nachádzať zmysel bohoslužby vo svojich dobrých pocitoch, orfizmus. A potom nastal súboj medzi tými, o ktorých sa hovorí vo výtvarnom umení, že boli kubisti, premeriavali človeka geometricky, matematicky, robili rôzne geometrické obrazce, aby vytvorili z človeka akýsi stroj v podstate. Skladbu z rôznych ploch a orfizmus, spev, nálada, hudba, krásne okna, slnko, svetlo, ale aké? Spev kvôli mne samému. A nie pravá chvála na Božie meno. Grécka kultúra má vo svojom spôsobe vyjadrovania dve možnosti. Protagoros, hovoril filozof, niet takej súvislosti medzi označovaným a označujúcim, medzi tým, keď niečo označujeme my, ktorá by bola záväzná, ktorá by mala pravidla sveté. Všetko je hra. Tu je voľná plocha na hry. Jazyk môže sa stať ľubovoľný. A tak to vytie malo predtým predstupne. Hovorme, čo chceme, čo sa nám páči. Máme svoju slobodu. Poďme do cudziny. Zoberme si majetok od otca, od matky. Všetko môžeme. Smieme hýriť, spievať, vyvolávať z podsvetia to, čo sa nám páči, alebo čo si myslíme, že my vieme vyvolať. Takže grécky jazyk mal takúto rovinu reči, ale aj inú. Platón hovoril, existuje záväzná súvislosť medzi označovaným a označujúcim. A tam treba pátrať a ísť do hĺbok. A ten jazyk si vážiť. A zrazu to logos, na počiatku bolo slovo. A slovo bolo u Boha. Je tu nasmerovanie na prameň života. A prameň života hovorí, poďte ku mne. Zrazu je to osoba. Všetci, ktorí ste preťažení. A ja vám dám odpočinutie. Poďte ku mne a pramene živej vody potečú z vášho vnútra. Pozrieme si toho Ozeáša a približíme si toho marnotratného syna. Buď hýri slušne, alebo hýri neslušne, ale hýri. Mnohí mladí ľudia sa dostali do pozície toho gréckého jazyka v tej prvej z tých dvoch variácií, ktoré som spomínal, v tej prvej možnosti reči, hovorme ľubovoľne, sme ľudia slobodného ducha. Nám patrí svet. Takže nájdeme si Ozeáša, čo z toho všetkého vzniká, keď budeme takto postupovať. Že nám patrí svet. Je to 13. kapitola a v 13. kapitole o smrť, kde je tvoja morová skaza? Pod svetie, kde sú tvoje muky? Ten 14. verš hovorí, že je tu smrť, a je tu to, čo sa nazýva aj vo svete, nejaké podsvetie. Nejaké uličky podsvetia, nejaké domy, nejaké príbytky, kde svetlo nie je pre ľudí vítané. A 14. verš začína nielen tým, že kde je tvoja morová skaza smrť alebo podsvetie, kde sú tvoje muky, alebo aký je to mor a aké muky, ale mám vykúpiť tých, ktorí sa dostávajú do tejto moci zla, podsvetia, do moci smrti, do moci tej hýrivej skazy. Mám ich vykúpiť. Mám ich vyslobodiť z moci podsvetia, zo smrti. Ale keď sú ľudia rozhodnutí a dnes musíme aj o tejto rovine života mladých ľudí hovoriť, že nechcú zľutovanie, nepotrebujú milosť, nepotrebujú tú cestu, ktorá sa volá cesta kríža. Tak ako ten francúzsky spisovateľ, potrebujeme antického hrdinu, nie utrpenie, nie kríž. Tak môže sa stať, že začujeme to, čo je v závere 14. verša. Odstraním zľutovanie spred svojho zraku. Keď Boh povie, že sa nezmiluje, čo potom? Dostali sme sa do bodu, keď je taká možnosť, a Jeremiáš o tom hovorí v 25. kapitole, v 36. kapitole, že dnes dá rozoslať Hospodin, nazvime to Baruchov list, mladým ľuďom, ich príbuzným, ich matkám, otcom, že dá rozoslať ten list, a teraz to poviem trošku inak, tým, ktorí pestujú radi kultúru a kult majú na prvom mieste, s iným menom iných božstiev, takže je taká možnosť, že taký list už dnes je rozosielaný a v tom liste, Jeremiáš ho čítal verejne, je uvedené, prichádza súd. Mám odstrániť zľutovanie, hovorí Boh. Vy naozaj nechcete milosť? Vy si naozaj žiadate návrat do Egypta? Vy naozaj chcete Babylon a zmetok? Vy ma naozaj neustále dráždite tým, nie kríž, ale osemdielnú cestu buddhizmu, kde je utrpenie zmazané, kde nakoniec vstúpime do nirvány, alebo hinduizmus bez tej krvavej obete, kde sa nám nejaká kultúra zapáči a budeme postupne stierať to Božie sväté slovo, prameň milosti. Chceš ty, mladá žena, mladý muž, ktorý cestuješ tými najluxusnejšími dopravnými prostriedkami povedať, že keď odchádzaš od matky, od tety, od brata, od sestry, od otca, od rodiny, od príbuzných do sveta, pretože si dostatočne podkuta na to, aby si buď muž alebo žena uplatnil alebo uplatnila svoju múdrosť, tak chceš povedať, že táto cesta, ktorú si si zvolil, zvolila, je pre teba bezpečná, keď Boh ti práve v tejto minúte, a to hovorí ľuďom, čo sú na cestách aj mimo ciest, mladým ľuďom, keď Boh ti práve v tejto minúte hovorí, mám odstrániť zľutovanie? Ty nevieš, že ja ti predlžujem milosť? Ty vo svojej píche nebadáš to? A tak vráť sa, mladý človek, domov. Vráť sa do pravého postoja k otcovi a matke, k starším príbuzným. Vráť sa najprv k nebeskému otcovi a povedz, zhrešil som proti nebu i proti zemi. Nechcem používať už ten ľubovoľný jazyk ľubovoľných hier a roztopaší. Nechcem ten orfizmus a z pastiera, ktorý chcel pás ovečky, nechcem vytvoriť hudobníka, speváka, nálady v kostoloch a nádherné obrazce pre svoje predstavy a pre taký stav, takej žiadostivosti svojho srdca, aký sa mi páči. Máš možnosť v tejto minúte povedať, a to sa teraz oznamuje všetkým mladým ľuďom, chcem sa vrátiť k otcovi. Chcem sa vrátiť k nebeskému otcovi. Chcem sa vrátiť k tej pravej úcte voči rodičom a starším. Keď to slovo chcem sa vrátiť zaznieje v srdci, keď ho povedie aj ústa, tak Pán zloží ten Baruchov list a neodstráni zľutovanie, ale zľutuje sa. Ten Baruchov list, ktorý hovoril, Babylon príde potom na teba, zmetok príde na teba, tá kultúra ťa nakoniec zajme, v ktorej nachádzaš zaľúbenie. Tak ten Baruchov list zloží a odstráni Pán, keď v srdci mladých ľudí, ktorí budú počúvať túto kázeň, sa predsa len ozve, daj mi o svoje svetlo, Pane, chcem mať opäť obnovenú úctu k otcovi, matke, k strýkovi, ujovi, tete, k starším príbuzným, k tým, ktorí ma formovali cez tú Božiu priazeň niekedy v rodine. Lebo niekedy naše rodiny mali na stole Biblie. Takže chcem to svetlo. Chcem ten kľúč v obloku medzi mrežami, na ktorý svieti slnko spásy. Keď sa vracali mladí ľudia domov, vedeli, kde rodičia odkladajú kľúče. Mohli si odomknúť tie dvere, lebo toto bolo cez srdce rodičov im pripravené. Pre teba je kľúč stále pripravený, vráť sa domov. Aj Boh hovorí dnes, Pán Ježiš, pre teba sú kľúče pripravené. Pomenujme teraz tú cestu. Keď títo mladí ľudia si v srdci dnes povedia, O Pane, neodstraň milosť svoju a vernosť svoju odo mňa. A spravodlivosť svoju mi neodopri, ani pravdu a svetlo svoje, keď to si povedia. Tak Pán teraz im nasvieti cestu k tomu kľúču, ktorý on môže jedine dať. A to je lepší kľúč, nech vie otec a matka. Ale na tejto zemi chce Boh vidieť najprv, že sa k otcovi a k matke vraciame. A potom povie, v tom prípade verím, že sa aj ku mne, nebeskému otcovi vraciaš, lebo keď sa nevrátiš k bratovi, k sestre, ktorého vidíš, k otcovi a k matke, ako sa vrátiš k nebeskému otcovi? Takže cesta je nasvietená, poviem to v 11 bodoch, krátko. Bod za bodom. Cez zvestovanie bolo zvestované, narodí sa Ježiš na túto zem. A to sa už stalo, aby ťa vyslobodil. Teraz znova zdôrazňujem, teba mladý človek, ktorý sedíš v autobuse, vo vlaku a uháňaš svojim smerom. Vráť sa inak domov, než dosiaľ. Zvestovanie Ježiša sa ti opakuje, keď si ho zle počula. A keď budeš teraz počúvať tie body tej cesty, tak sa to vytie a ten rev v tvojom srdci, ktorý sa raz objaví, keď ti zomrie otec a matka a ty sa nestihneš vrátiť domov, tak sa zruší ten rev a to vytie, keď sa na tú cestu Božiu vrátiš. A tak je druhé slovo, alebo druhý bod. Narodí sa Mesiáš. Nebol len zvestovaný, ale narodil sa, lebo toto narodí sa stalo. Pán Ježiš prišiel na túto zem. Narodil sa Mesiáš. Zvestovanie Ježiša. Narodenie Ježiša Krista. A predstavenie Ježiša 12-ročného v chráme. Tri body sme si povedali. Aj to sa už stalo. Boží syn vyučoval najväčších rabínov v chráme, veľkňazov a starších. Kde je tá pravá múdrosť sveta? Ježiš. Bol najprv vo veciach svojho otca a potom sa vrátil do poslušnosti k otcovi a matke. To je pre nás teraz zdôraznené. Kto je najprv naozaj vo veciach svojho otca a nie v tých melódiách orfizmu, krásne piesne kresťanské, moja vlastná bohoslužba sa mi páči, lebo to je modloslužba, tak ten, kto sa k otcovi vracia v pravde a chce byť vo veciach svojho otca, tak ten sa stotožňuje s Ježišom, Božím synom a pozoruje, ako Ježiš počúval svojho otca nebeského a tak chce aj on počúvať nebeského otca. Nie reči otecko, ale poslušnosť voči nebeskému otcovi a v tej jednote, v akej bol Pán Ježiš, Boží syn so svojím otcom, máme byť my s Ježišom Kristom. Čo bolo po predstavení v chráme 12-ročného Ježiša? Zvestovanie, narodenie, predstavenie v chráme, krst. Krst Ježiša Krista. Toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Po krste Ježiša Krista nasledujú ďalšie kroky. Premenenie. Premenenie na hore. Toto je Ježiš vyvýšený nad všetko, čo je na zemi, na svete. Nie Budha, nie buddhizmus, nie hinduizmus. Nie odstrániť strasť podľa našich dielov, našich vymyslených ciest. A nie nekrvavé obete, ale to, čo je v Biblii napísané ako pravda. Premenenie na hore. Po premenení nasledovali ďalšie kroky. Vzkriesenie Lazara. Potom vjazd do Jeruzalema. Potom utrpenie na kríži, ukrižovanie Ježiša. Do toho sa máme zahĺbiť. Do tejto pravdy. Na túto cestu kríža sa máme zadívať. Pre teba, pre mňa zomrel mladý človek, aby nemuselo byť odstránené zľutovanie spred teba. Po ukrižovaní nastalo vzkriesenie. Je nám pripravený nový život v Kristu. Vzkriesenom Ježišovi. Vzkriesenie Ježiša Krista a tí, ktorí na ceste boli zúfali, počujú jeho slovo. Ja som medzi vami a pre vás. keď sa dnes mladí ľudia obratia, keď sa dajú zastaviť na chvíľku, keď si v srdci povedia, vrátim sa k otcovi a k matke, vrátim sa do svojej rodiny, nie preto, aby som tam pracovala v kruhu rodiny, ale vrátim sa, aby som konečne zaujala pravý postoj úcty voči matke, otcovi, tete, ujovi, strikovi, voči starším ľuďom. Lebo Boh sa díva dnes, či tú cestu kríža ty kráčaš ako umelec rozšafne a či vymieňaš Ježiša za antického hrdinu alebo za Orfea, alebo či ju kráčaš pravdivo. Vráť sa domov k Otcovi, k nebeskému, a kto sa k nebeskému naozaj vrátil s bázňou cez Ježiša Krista, tak ten sa aj s bázňou a s úctou vždy vracia domov. A v kruhu rodiny prvé, čo urobí, keď má tú možnosť, očakáva stretnutie pri písme s najbližšími. A potom možno povedať, vykúp ma, Pane, teraz, lebo prosím v pokore z moci smrti, z moci podsvetia, z morovej skazy, zo všetkých múk. Zo všetkých múk. Pán Ježiš v tom prípade, keď vojdeme tak, ako niekedy Židia v Jánovi 20. kapitole, to je napísané, keď vojdeme do tej rodinnej modlitebne, čiže do rodiny. Rodina má tvoriť stôl pánov. Keď mladí ľudia, na nich sa upiera teraz naše slovo, vojdu, tak ako Židia niekedy domov v obavách, ako sa aj marnotratný syn vracal v obavách, lebo stratil kontakt s otcom. Ako po ukrižovaní Ježiša sedeli učeníci zo strachu pred Židmi v modlitebni. Tak keď sa do tohto bodu, do tohto postoja budú vracať mladí ľudia, do takej modlitebne, do takejto rodiny, do takého postoja, do takého kruhu rodiny, kde budú znova očakávať na zľutovanie, aby získali pravú bázeň pred Bohom a aby mali pravú úctu ku svojim rodičom, tak potom vojde, a to je to, čo je pripravené, ako ten odkaz najradosnejší pre mladých ľudí. Vojde Pán Ježiš do toho kruhu takej rodiny, takých modlitebníkov a povie to, a to je pripravené pre tých, ktorí sa vrátia dnes, zajtra, pozajtra. Pre tých mladých ľudí z tých svojich ciest. A povie im, pokoj vám, nie morová skaza, nie smrť. Vy ešte zastihnete živú matku, živého otca. Ešte zastihnete tých, voči ktorým ste nemali pravú úctu. A vojde do takej rodiny, do takej modlitebne, do takého kruhu mládeže, alebo do takého kruhu ľudu ochotného mať úctu pred Bohom, pán, a povie, a teraz prečítam ten text, nastáva prvý deň po sobote, keď sme sa len v očakávaní a v túžbe chceli stretnúť s Ježišom, tak nastane v prvý deň po sobote práve stretnutie s Ježišom. Lebo už nielen chcenie, ale aj vyplnené chcenie. Pán vidí túžbu našich srdc. Teraz máme my starší modlitbu v sebe krátku, to je už záver, v ktorej hovoríme o Pane, vráť našich mladých ľudí z ich ciest, na ktorých sa strácajú svojim rodičom, aby mohli v pravej úcte prežiť voči Bohu a v pravej bázni a potom medzi sebou a s najbližšími to, čo a už čítam, Ježiš oznamuje, keď ho necháme, aby sa postavil do prostriedku nášho rodinného kruhu. A Ježiš, postaviať sa do prostriedku, riekol im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok. Nie antický hrdina, ale utrpenie na kríži. Ten jediný môže obnoviť život človeka. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ježiš im opäť riekol: pokoj vám, ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás, ale už na iné cesty. Už keď budete mať pravý postoj k tým domácim viery, už budete mať pravý postoj ku všetkým ľuďom. Takže ako mňa poslal Otec, aj Pán Ježiš, pošle potom našich mladých ľudí, aj nás, na tie naozaj rídze pravé cesty pokoja. A keď toto zasľúbil, že ich pošle, tak my máme vedieť, čo urobí a ako to bude možné, že na tých cestách už s obnovenou mysľou budú kráčať v pokoji, tak je to možné, že na nich dýchne. Teraz aj na nás dýchol Pán Ježiš. Keby nedýchol a keby sme chceli iba my byť múdri a spracovávať Božie slovo ako nejakú mŕtvú literu, nič sa nestane. Ale Pán zasľúbil: teraz chcem do tohto kruhu, ja, ktorý som uprostred vás, na vás dýchnuť opäť. A hovorí nám teraz Pán to, čo povie aj mladým ľuďom, ktorí sa nechajú pohnúť v srdci. Prijmite Ducha Svätého. Kto prijal Ducha Svätého, ten sa už modlí k Bohu Otcovi skrze Ježiša Krista. Lebo Ježiš na nás dýchol. Cez jeho obeť na kríži poznávame Boha Otca a Božiu lásku a Božie srdce. Takže musia mladí ľudia pochopiť a môžu dnes tú jednu jednoduchú vec. Musia prijať Ducha Svätého, aby spoznali aj Ježiša. A aby konečne prijali to pravé vyslanie do pravej misie na tú cestu, na ktorú nás aj ich chce poslať. Takže Pán Ježiš teraz povedal nám, dýchol na nás a povedal: prijmite Ducha Svätého. A keď toto prijmú aj mladí ľudia potom v našich rodinách a my im to máme prečítať, čo teraz som prečítal, tak potom budú môcť mať citlivosť na takéto úlohy a služby, do akej služby bol postavený aj Pán Ježiš. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. Ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa. Lebo budete, hovorí Pán, nám aj im svetle. Budete vidieť stav srdc ľudí okolo seba. A budete ich vedieť správne, povzbudzovať aj potešovať. Takže neodstránil Pán zatiaľ svoje zľutovanie. Naopak, to je ten záver. Čaká každého z nás, každého z našich najmladších bratov a sestier, z našich detí, že sa vrátia domov k Otcovi, a to skrze neho, lebo len skrze neho môžu mať všetci ľudia oblečené to pravé rucho spravodlivosti. A tak už nemusíme sa báť, že príležitosť na tú obnovu bola nám a mladým ľuďom zadržaná. Naopak, dnes je otvorená. Ale táto zvesť im má byť odovzdaná. Aby to pohnutie ich srdc nebolo z nás, ale cez to, čím som končil toto posolstvo. Cez dýchnutie Pána Ježiša. Lebo na koho Pán dýchne, ten sa zmení. A ten potom bude mať aj pravú bázeň pred Bohom Otcom. Amen. Pane, až dosiaľ sme hovorili ako Gréci tie svoje hravé slova. Spievali sme tie svoje hravé kresťanské melódie. Používali sme tú rovinu jazyka, reči, piesni, ktorá sa nám páčila. Vynechávali sme cestu kríža, utrpenia. Hovorili sme: buď voľa tvoja, Otče, ale mysleli sme na svoju voľu. Hovorili sme: chceme ísť za tebou, ale mysleli sme na to, ako krásne niekedy Orfeus spieval a chcel pesničkami vyvolať tú svoju milú z podsvetia. Pane, my sme dnes zavolaní, aj všetci mladí ľudia, aby sme už skončili s tým vekom detských hier, aby sme sa už prestali tešiť z vlastnej bohoslúžby, v ktorej vidíme v podstate len samých seba. A aby sme sa začali naozaj zamýšľať nad tým, čo je to pravá múdrosť. A keď tak často hovoríme, že sme múdri, tak máme počuť, čo je o múdrosti napísané v písme. Pravá múdrosť je bázeň pred Hospodinom. A bázeň sa začína tam, kde je poslušnosť celého nášho srdca. Pane, umožni, aby sa mladí ľudia vrátili do svojich rodín, odkiaľ vyšli, aby tam zaujali pravý postoj pokory a úcty pred tebou najprv a potom, aby vedeli povedať všetci, bez výnimky, otcovi, matke a ďalším príbuzným: odpuste, zhrešili sme proti nebu i proti vám. Nie sme hodní menovať sa synmi alebo dcerami, ale pohnutí Duchom Božím a po dýchnutí Pána Ježiša na naše srdcia sme pochopili, ako máme začínať tú našu cestu života. Pane, pomôž, aby sa to naplnilo pre tých, ktorých si pre túto zväz už pripravil. Lebo ty jediný môžeš povedať, nech zažiari svetlo v tých srdciach, v ktorých dosiaľ prevládala tma. Pane, učin tak a oslav sa, aby sme začali žiť my, kresťania, pravý život v rodinách i tam, kde budeme môcť potom, na uliciach, medzi ľuďmi i v zamestnaní, sa predstavovať ako tí, ktorí reprezentujú teba. Tak vyvíš svoje sväté meno, Pane, a oslav ho ty sám medzi nami. Amen.